Hezké odpoledne a dobrý poslech příběhu. Z kalendáře vám od mikrofonu dvojky přejí Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den i ode mě. Přicházím s takovou otázkou, Honzo, co takhle zbourat chrám svatého Víta na Pražském hradě? Zdá se mi už poněkud zastaralý.
Je ti dobře, milá kolegyně, jsi v pořádku?
Je mi velmi dobře. Na jeho místě by se dal totiž postavit nový svatostánek, moderní, přesně podle nejnovější architektonické módy.
No, nezlob se na mě, ale to přece dost dobře nejde.
A proč by to nešlo? Možná se budeš divit, ale v minulosti už se něco podobného stalo, tedy ne u nás, ale třeba v Itálii.
A já myslím, že vím, kam míříš. Do Říma na počátek 16. století. Srovnali tam se zemí monumentální baziliku dlouhou víc než 100 metrů a považte, stála tam 12 století.
A nikdo si nedovolil tehdy protestovat, protože to nařídil sám papež.
Přesně tak. A díky tomu se přímo v srdci Vatikánu dodnes tyčí jeden z největších římskokatolických kostelů na světě, jehož obrovská kupole se stala novou dominantou města.
No, já myslím, že už není těžké uhodnout, kterému renesančnímu skvostu se budeme v následujících minutách věnovat.
Pozorně poslouchejte, příznivci příběhů z kalendáře. Na délku měří 220 metrů, na šířku má 150 metrů a vejde se do něj 60 tisíc lidí.
No, pokud teď přisedl k dvojce nějaký fotbalový fanoušek, tak by mi dal určitě za pravdu, že za podobné rozměry by se nemusel stydět žádný špičkový fotbalový stadion. Ale my se dnes sportu věnovat nebudeme.
I když se vydáme do Itálie, kde je fotbal svým způsobem také náboženstvím, nás bude zajímat svatostánek, kde se neuctívá takzvaný kulatý nesmysl. Nýbrž skutečný Bůh.
Podíváme se totiž na vznik baziliky svatého Petra ve Vatikánu, která byla vysvěcena 18. listopadu roku 1626 a stala se symbolem celé katolické církve.
Z doby jejího otevření se dochovalo svědectví, v němž stojí.
Citujeme. Rozměry stavby si uvědomujeme postupně. Teprve když sledujeme, jak se k ní lidé blíží a jsou stále menší, až se nám téměř ztratí z dohledu.
Ano, uprostřed Říma, nedaleko řeky Tibery, zkrátka vznikla stavba, která svým významem a také proporcemi jen těžko hledala konkurenci.
Říká se jí také svatopetrský dom nebo vatikánská bazilika a stojí na místě, kde byl podle tradice po svém umučení pohřben svatý Petr, nejvýznamnější z Ježíšových učedníků a také první římský biskup, potažmo tedy i první papež.
Od té doby našlo v tamnější kryptě poslední spočinutí více než 100 dalších osob a osobností, včetně 91 svatých otců.
Kupola baziliky se vypíná do výšky 137 metrů a má průměr 42 metrů. V době svého dokončení byla druhou největší na světě, když jen o několik decimetrů překonávala kruhová klenba nad nedalekým Panteonem.
Před chrámem svatého Petra se později objevilo i monumentální oválné náměstí, lemované obřím sloupořadím, které pojme až 400 tisíc poutníků.
Je to zkrátka přehlídka všech možných superlativů.
Ale zrod baziliky nebyl úplně jednoduchý. Budovala se 120 let a na její stavbu dohlížela řada umělců v čele s Michelangelem Buonarrotim.
Nechyběly mnohé hádky a spory. A jak také uslyšíme, na postupu prací se několikrát podepsaly i převratné dějiny. Dnes si v příbězích z kalendáře připomínáme výročí vysvěcení chrámu svatého Petra ve Vatikánu, ke kterému došlo 18. listopadu roku 1626. Chrám stojí na té nejposvátnější půdě, jakou si lze vůbec představit.
Na místě se už od 4. století tyčila bazilika, k jejíž výstavbě dal pokyn římský císař Konstantin I.
Řekneš nám, co ho k tomu vedlo?
Ale jistě rád. Jako první římský císař přijal křest a postaral se o to, aby se křesťanství stalo hlavním náboženstvím a k tomu pochopitelně potřeboval i parádní hlavní kostel.
Pokyn k vystavění svatostánku dal kolem roku 320. Po poradě s papežem Silvestrem I. rozhodl, že základy se začnou kopat na malém pahorku za hranicemi tehdejšího Říma, kde se podle pověsti nacházel hrob svatého Petra.
Plány na stavbu baziliky byly velkolepé. Hlavní loď tenkrát měřila na délku 110 metrů, hrázděná střecha se vypínala do výšky 30 metrů a dovnitř se měly vejít až 4000 věřících.
Aby Konstantin ještě zvýšil prestiž baziliky, nechal podle pověsti na stavbu dovést několik sloupů, které vzal v prastarém Šalamounově chrámu přímo v Jeruzalémě.
Jenže konce stavby se císař Konstantin nedožil a z jeho snu se mohli těšit až následující generace.
Význam baziliky neustále vzrůstal. Do úřadu tam byly uváděni papežové. V roce 800 hostila korunovaci krále Franků, který do dějin vstoupil jako Karel Veliký.
Svatostánek stojící mimo městská opevnění bohužel přitahoval i zloděje. Brzy se totiž rozkřiklo, že v jeho zdech jsou uchovávány liturgické nádoby a relikviáře posázené drahokamy nesmírné hodnoty.
Asi nejhorší útok zažila bazilika v polovině 9. století, kdy ji vyplenili Saracéni. Muslimští nájezdníci sebrali nejenom cennosti, ale silně poškodili i samotnou hrobku svatého Petra. Tehdejší papež Lev IV. Se pak rozhodl jednat. Nejcennější křesťanský kostel přece nenechám na pospas nevěřícím, řekl si.
A co tedy udělal?
No, to se dozvíš nejenom ty, ale i naši posluchači za malou chvíli.
Tak dobře. Jsem sice trpělivý, ale teď už honem povídej, Terezo, v příbězích z kalendáře, cože to udělal papež Lev IV. Poté, co Saraceni vyplenili baziliku svatého Petra. Následovala třeba nějaká krvavá odveta nebo bitva?
To by se možná v dějepise hezky výjímalo, ale není to tak, byl to přece svatý otec a žádný hrdlořez. Lev IV. Si řekl, že nejlepší obrana není útok, ale skutečně obrana, a to důkladná. A tak kolem baziliky nechal vystavět hradby, pro něž se podle jeho jména vžilo označení Lví zeď.
Stavba 3-kilometrového kamenného valu trvala 4 roky. Zeď se tyčila do výšky 12 metrů a bylo v ní 44 opevněných věží, vzdálených od sebe na dostřel luku.
Přesně tak. A části Říma, které nový prstenec obklopil, se pak začalo říkat Lví město.
Bazilika samotná byla v dalších staletích zvelebována řadou uměleckých děl. Za zmínku stojí třeba obrovská mozaika nazvaná Navicella, která spodobňovala svatého Petra kráčejícího po vodě.
Měla 130 metrů čtverečních, pokrývala skoro celou jednu vnější stěnu baziliky a jejím autorem byl Giotto di Bondone.
Jenže doba slávy svatostánku na začátku 14. století pominula.
A hned vysvětlíme proč. Papežský stát se dostal pod silný vliv Francie a nově zvolený papež Klement V. se natrvalo přestěhovala do Avignonu.
Tvrdil, že tak učinil kvůli lepším podmínkám pro své chatrné zdraví, ale jen málo kdo pochyboval, že ty hlavní důvody byly ryze politické.
O tom svědčil i fakt, že v Avignonu zůstali i další papežové. Bylo to vlastně výhodné spojení pro obě strany.
Ano, papeži si užívali ochranu od silné Francie, té zase jejich přítomnost dodávala na prestiži. Francouzský král navíc získal podíl na tučných příjmech církve.
Takzvané avignonské zajetí trvalo zhruba 70 let a během té doby se o baziliku svatého Petra nikdo příliš nestaral.
Když se papežský dvůr konečně vrátil do Říma, čekal ho smutný pohled na schátralý chrám a také sáhodlouhá diskuse o způsobu opravy.
Jenže debaty se vlekly a bazilika se rozpadala čím dál víc. Dnes jsme se v příbězích z kalendáře vydali do Vatikánu, k tamní dominantě, která má rozměry fotbalového hřiště, ale o sport dnes nejde. Je to sakrální stavba bazilika svatého Petra, která byla vysvěcena 18. listopadu roku 1626. Přestože se jedná o počátek 17. století, tak jsme se zatím do této doby nedostali. A to proto, že na tomto místě, tam, kde byl pohřben svatý Petr, stála bazilika už předtím. Sídlili tam i papežové, kteří se ale v určité době přesunuli do Avignonu a když se vrátili, zjistili, že tehdejší bazilika schátrala a začaly debaty, co s ní.
Následující minuty příběhů z kalendáře budou rámovat vždy dvojice protagonistů. Tak například Leon Battista Alberti, to je architekt, který od papeže Mikuláše V. dostal úkol schátralou baziliku opravit. Ukázalo se, že to je prakticky nerealizovatelné. A tak jiný papež, Julius II., vypsal architektonickou soutěž na zcela nový svatostánek. Přestože se přihlásil i mladík jménem Michelangelo Buonarroti, prvním stavitelem byl Donato Bramante. Ale nebojte se, v samém závěru se mistr Michelangelo do baziliky svatého Petra ještě vrátí.
V příbězích z kalendáře teď nabídneme dobový citát o stavbě, které se dnes věnujeme. V bazilice svatého Petra v Římě jsem si všiml jednoho hrubého prvku. Extrémně dlouhá a vysoká zeď byla postavena bez zakřivení, které by jí dodávalo pevnost, a bez pilířů, které by ji podpíraly. Celý úsek zdi byl proražen příliš mnoha otvory. V důsledku toho neustálá síla větru již zeď vychýlila o skoro 2 metry od svislé roviny. Nepochybuji o tom, že nakonec nějaký nepatrný pohyb způsobí její zřícení.
Těmito slovy popsal stav tehdy nejvýznamnějšího křesťanského kostela architekt Leon Battista Alberti, muž, který měl za úkol baziliku uvést po mnoha letech chátrání zase do pořádku.
Považoval to ale za velmi složitý úkol a jak barvitě popsal, kostel měl četné nedostatky. Dokonce ho neváhal označit za stavební ohavnost.
Není tedy divu, že papež Mikuláš V. začal v polovině 15. století uvažovat o postavení zcela nové baziliky. Nechal zhotovit plány, dokonce nařídil na místo uvažované stavby dovést více než 2 500 vozů plných kamene.
Kde je vzal?
No, vzal je celkem nedaleko, na tehdy rovněž se rozpadajícím Koloseu.
Zdá se, že lidé si tehdy s památkovou ochranou nedělali příliš velké starosti.
To tedy určitě ne. Drželi se hesla, že účel světí prostředky. No upřímně, proč by se mořili s dopravou nového stavebního materiálu, když ho uprostřed města ležela celá hromada?
Tak zase to bylo ekonomické. No, jenže během svého pontifikátu se Mikuláš V. potýkal s četnými politickými problémy a na architektonické hrátky už neměl dostatek sil ani prostředků.
Po jeho smrti nastali v okolí baziliky další desítky let nečinnosti. Všechno se změnilo až v roce 1503, kdy na svatý stolec usedl Julius II.
Byl to hrázný muž, který svůj vliv neváhal šířit Biblií i mečem. Značně posunul hranice papežského státu a vysloužil si přezdívky jako papež válečník nebo dokonce papež děsivý.
A byl to právě on, kdo konečně vyřešil téma rozpadající se baziliky.
Nařídil tehdy už více než 1000 let starou stavbu zbourat a místo ní postavit chrám podle tehdy nejnovějších renesančních plánů.
No a protože měl papež Julius pověst, jakou měl, téměř nikdo se neodvážil protestovat. Už jsme o tom mluvili v úvodu dnešních příběhů z kalendáře. Zbourání chrámu svatého Víta v Praze nám připadá nepředstavitelné, ale v 16. století neváhali v centru Říma srovnat se zemí ještě mnohem starší baziliku svatého Petra.
Příkaz vydal papež Julius II. S dovětkem, že na uvolněném místě vznikne nejvelkolepější budova křesťanstva. Nutno dodat, že ho nehnala jenom snaha o blaho církve. Nová stavba měla posloužit také jako jeho velkolepá hrobka.
Julius si napodobná velikášská gesta dost potrpěl. Ostatně už svým jménem se hlásil k odkazu nejslavnějšího římského císaře Julia Cezara.
Na podobu nové baziliky vypsal architektonickou soutěž, do níž se přihlásil i mladý Michelangelo Buonarroti.
Přednost ale dostal mnohem starší Donato Bramante, který navrhl budovu o půdorysu řeckého kříže, který má všechna 4 ramena stejně dlouhá. Hlavním prvkem měla být středová kupole podpíraná 4 obrovskými sloupy.
A proč zvolil zrovna kupoli? Tenkrát nešlo o příliš obvyklý prvek.
Bramante ho inspiroval nejen římský Panteon, který vznikl ještě před naším letopočtem, ale také chtěl překonat nedávno dokončený dům v konkurenční Florencii, který je rovněž zakončen kupolí.
Ze staré baziliky toho příliš nezbylo. Při demolici byla zničena zhruba polovina papežských hrobek. Za své vzala i velká část umělecké výzdoby. Třeba již zmíněná obří nástěnná mozaika Navicella, z níž se dochovaly jenom fragmenty.
Staviteli Bramantemu se začalo posměšně říkat Maestro Ruinante, což by se dalo přeložit jako mistr ničitel.
Základní kámen nové baziliky byl položen v roce 1506, ale po několika letech zemřel jak papež Julius II., tak architekt Bramante.
Další papežové si se stavbou museli poradit, jak se dalo. Peníze získávali třeba masivním prodejem odpustků, což se vůbec nelíbilo kritikům církve. Šlo o jeden z hlavních důvodů, proč v Evropě vzniklo silné reformační hnutí, reprezentované třeba Martinem Lutherem.
Stavba nové baziliky svatého Petra ve Vatikánu, o které si dnes v příbězích z kalendáře povídáme, nebyla jednoduchá.
První plány narýsoval Donato Bramante, ale jeho pokračovatelé měli k nákresům četné připomínky. Každý si myslel, že by práci odvedl lépe a snažil se do projektu dostat svoje nápady.
Týkalo se to třeba mladého Rafaela, který jako správný renesanční člověk vynikal hned v několika oborech. Dnes je známý zejména díky svým obrazům, ale rozuměl také architektuře.
Když se stal vedoucím stavby baziliky, plány upravil, ale k jejich realizaci nedostal čas. Zemřel ve věku 37 let.
Stavbu komplikovaly i další nečekané okolnosti. Třeba v roce 1527 Řím vyplenila vzbouřená vojska císaře Karla V. a papež musel zaplatit tučné výkupné.
Dalo by se říci, že prvních 40 let se stavělo dost chaoticky. Vše se změnilo až v roce 1547, kdy se na scéně znovu objevil stárnoucí Michelangelo.
Do práce se ale nepustil s radostí. Dobře si pamatoval, že jeho plány na stavbu baziliky kdysi odmítli. Také těžce nesl fakt, že i nyní se na něj obrátili jako na náhradníka.
To je pravda. Původně vyhlédnutý architekt totiž nechtěl opustit Benátky, kde měl rozdělanou práci.
Michelangelo se tehdy nechal slyšet, že se do práce pustí jen z lásky k Bohu a apoštolu Petrovi. Zároveň si vymínil, že bude mít zcela volnou ruku.
Když poprvé přišel na staveniště, dost možná jen spráskl ruce. Vedle zbytků zdí staré baziliky se k nebi tyčily jen čtyři obrovské pilíře, na nichž byly jasně patrné praskliny.
Tady je práce jako na kostele, pomyslel si nejspíš tehdy Michelangelo, a hned se pustil do díla. Zdivo zesílil a původní Bramanteho návrh geniálním způsobem upravil. Stačilo mu jen několik tahů perem.
Použil přitom jednoduchý trik. Zrušil velkou část pravých úhlů. Všechny rohy a kouty vyplnil buď malou sakristií nebo schodištěm, takže výsledkem byla jednolitá monumentální hmota, která jakoby nikde nezačínala a nikde nekončila.
Michelangelo na stavbu dohlížel bezmála 20 let až do své smrti a bazilice vtiskl její současnou tvář.
Michelangelo Buonarroti zemřel více než 60 let před vysvěcením vatikánské baziliky svatého Petra.
Stavba pak řadu let pokračovala podle jeho detailních výkresů, ale na začátku 17. století papežská kurie přece jen pocítila, co si jako vinu za zboření staré baziliky.
Nový chrám navíc nezabíral stejnou plochu jako ten původní, což byl problém.
Půda pod starým svatostánkem byla považována za vysoce posvátnou a nepřicházelo v úvahu, aby se stala běžným prostranstvím.
K nové bazilice bylo tedy v rozporu s Michelangelovou koncepcí směrem na východ přistavěno prodloužené křídlo, zakončené mohutným průčelím o šířce 115 a výšce 45 metrů.
Na stavbě pracovalo zhruba 700 dělníků, takže doslova rostla před očima.
Po dokončení se i hned objevily hlasy, že průčelí je příliš velké, zakrývá pohled na Michelangelovu kupoli a také postrádá jakýkoliv nápad.
To je do určité míry pravda. Podle plánů měly totiž na obou stranách průčelí stát vysoké zvonice, ale pak se ukázalo, že nestabilní podloží by jejich tíhu zkrátka neuneslo.
Nový vatikánský dom byl vysvěcen 18. listopadu 1626 a nešlo o nějaké náhodně zvolené datum. Stalo se tak přesně 1300 let poté, co na stejném místě byla vysvěcena původní svatopetrská bazilika.
Ani pak ale stavební ruch na sakrální novostavbě neustal. Po 15 letech si papež Pavel vymínil, aby se dvě věže v průčelí přece jen dostavěly, jenže zdivo začalo nebezpečně praskat a tak je dělníci zase rychle rozebrali.
Od té doby je vnější podoba baziliky víceméně neměná.
No, tak snad i někdo za pár století zase nezboří. Doufáme společně se scénáristou dnešního vyprávění Tomášem Kautským.
A pevně věříme, že jste někdy před touhle úžasnou stavbou stáli a pocítili to, co v člověku způsobuje. Pokud ne, s Terezou vřele doporučujeme.
Ano, stála jsem tam s otevřenými ústy. Opravdu impozantní stavba.
Ústa zavřít, těšit se na příště. Mějte se moc hezky.